Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 30-osios programoje popiežius padėkojo už pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos. Popiežiaus Pranciškaus audiencijos pirmadienį Dievo apvaizdos vargstančiųjų tarnų ir tarnaičių kongregacijos generalinės kapitulos nariams ir tarptautinės žydų šalpos organizacijos Binai Brit International delegacijai. Ukrainos žinių agentūros interviu su kariuomenės kapelionu iš Odesos. Viskas skirta pažeminti ir palaužti. Popiežius laišku pasveikino tarptautinę katalikų komisiją migracijos klausimams, jos nariams ir bendradarbiams vyskupijose dėkojo už visą, ką daro migrantams ir pabėgėliams gelbėti. Komisijos plenarinės sesijos dalyviams išsakė ypatingą padėką už įsipareigojimą padėti bažnyčioms spręsti masinio karo pabėgėlių iš Ukrainos perkelimo iššūkius. Tai didžiausias pabėgėlių judėjimas Europoje nuo antrojo pasaulinio karo, parašė popiežius dėkodamas tarptautiniai katalikų komisijai migracijos klausimams už įsipareigojimą padėti bažnyčioms spręsti masinio gyventojų perkelimo, kurį sukėlė konfliktas Ukrainoje, iššūkius. Pranciškus prašė neužmiršti milijonų kitų prieglobščio prašančių asmenų, pabėgėlių ir perkeltųjų kitur pasaulyje, kuriuos gyvybiškai svarbu priimti, apsaugoti ir mylėti. Kaip bažnyčia, norime tarnauti visiems ir be perstojo darbuotis, kad būtų sukurta taikinga ateitis, parašė popiežius. Jis žinioje kiek plačiau aptarė tarptautinės katalikų komisijos migracijos klausimais misijos kryptis vidinę ir išorinę. Pirmiausiai komisija kviečiama teikti kvalifikuotą pagalbą vyskupų konferencijoms ir vyskupijoms, kurioms reikia spręsti daug ir sudėtingų migracijos iššūkių dabar. Kita vertus, komisija kviečiama atsiliepti į pasaulinius iššūkius ir migravimo krizes tikslinėmis programomis ir visada bendradarbiaujant su vietinėmis bažnyčiomis. Popiežius paminėjo dar vieną komisijos uždavinį – tarptautiniu mastu plačiau supažindinti su migracijos klausimais, skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir žmogaus orumui pagal bažnyčios socialinio mokymo gairės. Jūs turite galimybę suteikti bažnyčios veiklios meilės veidą migrantų ir pabėgėlių atžvilgių, patikino popiežius, be kita ko paminėjęs, kad jau 70-mečius veikinti komisija minima naujojoje Romos kurijos reformos konstitucijoje predikate Evangelium ir veiks tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sudėtyje, išsaugojant jos pobūdį ir misiją pagal pirminius principus, kurijos konstitucija įsigalios birželio 5 dieną. Tarptautinės katalikų komisijos migracijos klausimais plenarinės sesijos dalyviai išrinks naują vadovybę, patvirtins statutą ir nustatys kitų metų veiklos gairės. Popiežius pirmadienį audiencijoje priėmė Šventojo Jono Kalabrijos įkurtų Dievo apvaizdos vargstančiųjų tarnų ir tarnaičių kongregacijos generalinės kapitulos narius. Pranciškus susitikimo dalyviams patikino, kad kongregacijos charizma gailestingumo darbais liudyti Dievo Tėvo meilę vargstantiesiems bažnyčiai yra dovana. Ji galės augti tiek, kiek pagal ją gyvensite ir ją dalysitės. popiežius linkėjo vyrams ir moterims vienuolėms būti bendrystės pranašais liudijant Dievo apvaizdos evangeliją, dalijantis su vargingiausiais ir priešinantis atstumimo ir abejingumo kultūrai.
Oggi è bisogno di cristiani che servano la provvidenza praticando la condivisione.
Šiandien reikia krikščionių, kurie atvirai ir nuoširdžiai tarnautų apvaizdai per dalymasi. Neturime idealizuoti pasaulio ir dangstytis nevaistinga nostalgija, bet susigražinti vertybės, vadovaujantis nusistatymu tų, kurie laužo duoną, laimindami Dievą Tėvą, būdami tikri, kad tos duonos užteks mums ir mūsų artimui. Taip mokė Jėzus, per dalymosi stebuklą, sakė popiežius, patikslindamas, kad duonos ir žuvies stebuklas yra pasidalymo stebuklas, nepadauginimo. Aptardamas Jėzaus viešą veiklą ir mokymą, taip pat jau pokalbius su mokiniais, popiežius sakė, kad pirmasis Jėzaus širdies troškimas buvo, kad kiti pažintų Tėvą ir pajustų jo gerumą.
Vediamo che nel suo cuore c'era al primo posto questo desiderio, far conoscere il Padre.
Jėzus gyveno visiškai pasinėręs į Tėvo valią, ir visos jo misijos tikslas buvo, kad ir mes taptume sūniškojo ryšio, kuriam būdingas pasitikėjimas apvaizda dalyviais. Tėvas mus pažįsta geriau nei mes patys ir geriau už mus žino, ko mums reikia. Šventąjį Joną Kalabriją pavadinęs savo laikmečio pranašu, Pranciškus ragino jo dvasinės šeimos narius steigėjo pavyzdžių atsiliepti į nūdienos poreikius išeiti į paribius ir juose liudyti tėvišką ir motinišką Dievo veidą vargingiausiems.
Questo è molto importante, non perdere questa dimensione. E questa cultura della provvidenza che io vedo come antidoto rispetto alla cultura dell'indifferenza.
Bendrystėje su jais, ugdydami pasitikėjimą Dievo apvaizdą, tapsite apvaizdos kultūros, kurią laikau priešnodžiu atmetimo kultūrai amatininkais, sakė popiežius. Tai labai svarbu, prašau jūsų, neapleiskite apvaizdos kultūros matmens, pridūrė Pranciškus. Jis kvietė kūrybingai permastyti steigėjo pranašystę ir ieškoti naujų kelių, kad Dievo svajonė būtų įgyvendinta kongregacijoje. Kunigas Šventasis Jonas Kalabrija, iki mirties gyvenęs gimtajame Veronos mieste, 1988 metais paskelbtas palaimintuoju ir 1999 metais šventuoju. Kalba Vatikano radijas, tęsiame programą.
E la tentazione menzognera della violenza, e il male accovacciato alla porta del cuore.
Esame gundomi apgaulės, jog ginčai sprendžiami smurtu ir karu. Tačiau smurtas visada sukelia dar daugiau smurto, ginklai sėja mirtį. Karas niekuomet nėra problemos sprendimas, karas yra pralaimėjimas. Pasakė popiežius Pranciškus pirmadienio susitikime su jį aplankiusią tarptautinės žydų šalpos organizacijos Benai Brit International delegaciją. Romos vyskupas pasidžiaugė galys po ilgesnės pertraukos vėl priimti žydų organizacijos delegaciją ir atkreipė dėmesį į pandemijos laikotarpiu jos nuveiktus pagalbos stokojantiesiems ir solidarumo veiksmus. Padėti kitiems yra visų mūsų pareiga. O mums, žydams ir krikščionims, tai ypatingai svarbu, nes reiškia vykdyti aukščiausiojo, kuris psalmės žodžiai saugo ateivius, padeda našlaičių ir našliai valią. Tai yra rūpinasi silpniausiais ir labiausiai marginalizuojamais asmenimis. Paskutiniųjų, vargstančiųjų, ligonių gelbėjimas – yra konkrečiausias būdas ugdyti daugiau brolybės, pasakė Pranciškus. Popiežius kalbėjo ir apie pavojų, kurį konfliktai ir ekstremizmai sukelia visų saugumui. Pasak jo, dažnai pačią didžiausią grėsmę sukelia materialinis, švietimo ir dvasinis skurdas, kuris tampa dirva neapykantai, pykčiui, nusivylimui ir radikalizmui. Popiežius samprotavo apie svarbą padėti vieni kitiems, nes kiekviename iš mūsų, kiekvienoje religinėje tradicijoje, kaip ir žmonių visuomenėje, yra pavojus puoselėti nuoskaudas ir nesantaiką su kitais ir tai daryti vardan absoliučių ir net šventų principų. Tai melaginga smurto pagunda, tai blogis besislapstantis prie širdies durų. Tai apgaulė, pagal kurią ginčiai sprendžiami smurtu ir karu. Smurtas visada sukelia dar daugiau smurto. Ginklai sukelia mirtį, o karas niekada nėra problemos sprendimas. Karas yra pralaimėjimas, pasakė Pranciškus. Dangaus logika yra kita, tęsė popiežius kalboje žydų šalpos organizacijos Benai Brit International delegacijai. Turime nutraukti smurto ratą, neapykantos spiralę ir pradėti ginti kitą, kiekvieną kitą. Popiežius linkėjo, kad žydų šalpos organizacija, kuri jau daugelį dešimtmečių palaiko artimus ryšius su šventuoju sostu ir kurios atstovai yra dažni svečiai Vatikane, toliau dės pastangas dėl kitų apsaugos ir gerovės, dėl visų brolių ir seserų, ypač pažeidžiamų ir užmirštų. Tai galime daryti kartu, galime darbuotis dėl paskutiniųjų, dėl taikos, teisingumo ir kūrinijos apsaugos, pasakė popiežius ir pakvietė bendradarbiauti. Eikime pirmin kartu, remdamiesi bendromis žydų ir krikščionių dvasinėmis vertybėmis, kartu genkime žmogaus orumą nuo bet kokio smurto ir siekime taikos.
Ukrainos žinių agentūra Union paskelbė ilgą interviu su kariuomenės kapelionu iš Odesos Aleksandru Čokovu, kuris išsamei papasakojo apie tai, ką patyrė per 1,5 mėnesio Rusijos nelaisvėje. Apie tardymus, smūgį buožę, nežmonišką skalinimo sąlygas, absurdiškus kaltinimus ir propagandinius argumentus. Du evangelikų bažnyčios kapelionai Aleksandras Čokovas ir Leonidas Bulgorovas, Ukrainos ortodoksų bažnyčios kapelionas Vasilijus Viruzubas ir vienas civilis medikas buvo paimti nelaisvę vasario 26 dieną karo pradžioje prie garsiosios gyvačių salos Juodojoje jūroje. Pasak Čokovo, jo ir Viruzubo buvo paprašyta prisidėti prie civilinio gelbėjimo laivo Safyras įgulos, kuris buvo pasiūstas į gyvačių salą surinkti ten žuvusių karių kūnų. Tuo metu dar nebuvo žinoma, kad jie paimti nelaisvę ir buvo manoma, kad jie žuvę. Laivo misija buvo paimti jų kūnus, kad būtų įmanoma grąžinti artimiesiems. Čokovo prašymų prigulus prisidėjo kapelionas Bulgorovas ir pažįstamas medikas. Įgulai buvo pasakyta, kad su rusais užmegztas kontaktas ir kad jiems bus leista išsilaipinti. Bet įvykiai pasisuko kita linkme. Prie gyvačių salos įlipo rusų kareiviai, patikrino dokumentus, įsisodino 3 kapelionus ir gydytoją, nugabeno į Sevastopolį ir uždarė visus kartu į dvokų karinės areštinės kambarėlį su geležinėmis lovomis, grutuotų langelių skile grindise vietoj tualeto. Po 5 parų leido po 5 minutes išeiti į lauką. Po 12 parų išgabeno į belaisvių stovyklą Rusijos teritorijoje, netoli Belgorodo ir netoli Ukrainos sienos. Buvo galima girdėti karo pabūklų gausmą. Anot kapeliono, tardymai prasidėjo pirmomis dienomis. Tardytojai atsisakė patikėti, kad jie yra dvasininkai, ir reikalavo prisipažinti, ką iš tiesų darė laive, ar jie yra šnipai. Joks nuširdus atsakymas tuo metu negalėjo jų įtikinti. Belaisvių stovykloje, kurioje buvo kalinama apie 200 ukrainiečių, situacija nebuvo geresnė. Ta naktį, kai jų grupė buvo atgabenta sunkvežimiu, buvo siaubingai šalta, 22 laipsniai žemiau nulio, o rūbai lengvi. Tik atvežus visi buvo išlipinti ir 2 valandoms parklupdyti ant žemės. Pritemus sąmonį pasakoja Aleksandras Čukovas, jis pabandė stotis ir iš karto gavo smūgį ginklo buožę. Vis dėlto vėliau, paklausus, kodėl jie kunigai yra mušami, buvo nuvestas į krosnelę šildomą palapinę, kurioje kaliniai buvo registruojami, imami jų piršto antspaudai, kiekvienam įteikiamas numeris. Tapau 27-uoju numeriu, jaučiausi lygų lage, prisimena evangelikų kapelionas. Vėliau belaisviai grupėmis po 20-25 žmonės buvo uždaryti palapinėse. Išeiti buvo galima tik į tualetą, žemyn nuleistomis galvomis po 3 ar 4 ir malkų susipjaustyti. Po 5 ar 6 parų belaisviai buvo nugabenti į kitą gyvenvietę, Belgorodo rajone, iki teisminiams tardymams. Viskas buvo skirta pažeminimui, valios palaužimui ir bauginimui, pasakoja kapelionas. Visi buvo aprengti kalinių rūbais, nuskusti. Nekartą iškratomi, išrinkti visiškai nogai ir fotografuojami ar filmuojami, gazdinami specialiai dresuotais koviniais šunimis, kartais naudoti itin agresyvūs tardymo metodai, tardo trise vienu metu šaukdami, grasindami. Buvo imamas kraujas, atliekami DNR tyrimai. Maisto ir vandens kokybė košmariška. Kalinimo metu neteko apie 15 kg. Tardymo izoliatoriuje 2 kartus buvo sumuštas. Kartą su lazda, kartą keliu į stuburą, kuris skauda iki šiol. Sumuštas ir 64 metų amžiaus kapelionas Leonidas Bulgurovas. Kodėl? Nes ukrainiečiai. Kito atsakymo regis nėra. Dėl kolegos kapeliono ir draugo gydytojo likimo, pridūrė Aleksandras Čukovas, jis jautėsi itin kaltas, bet jie atleido, tarė, kad jis jų juk neapgavo ir neišdavė. Stulbino, pasak evangeliko kapeliono, kalintųjų suzombėjimas ir monstriškas propagandinis melas. Per radiją nuo ryto iki vakaro buvo transliuojama, kad patys ukrainiečiai žudo civilius, neišleidžia jų iš miesto, bombarduoja civilių namus, o paimtiems į nelaisvę rusų kariams, atėjusiems ginti, engiamų žmonių nupjauna pirštus, genitalijas, išlupa akis. Mes su jumis elgiamės normaliai, o jūs iš mūsų tyčiojatės, sakė kaliniams sargybiniai. Vienas tardytojas pareiškė kapelionai, kad negali jų paleisti dėl jų saugumo. Esą Ukraina juos nugalabys ir apkaltins Rusiją. Kitas reikalavo pripažinti, kad Krymas pats referendumu prisijungė prie Rusijos. Ši nieko neužėmė. Anot kapeliono, Aleksandro Čukovo, jis spontaniškai atkirto, kad netiki referendumu su ginklais ir kad Ukraina turi teisę egzistuoti. Nors dabar kiek juokinga, bet tą akimirką pasirodė, kad už tai gali būti įkalintas visam gyvenimui. Dieve, gelbėk mane, meldė savyje. Meldėsi kapelionas kartu su kitais kapelionais už Ukrainą ir už tai, kad visi grįžtų namo saugus. Iš pradžių buvo tildomi, bet vėliau po įvairių prašymų iš kalėjimo bibliotekos jiems buvo atnešta šventųjų rašto knyga. Karo belaisvių stovykloje nuolatos vyko judėjimas. Kažką išveža, kažką atveža. Net 3 raudonojo kryžiaus darbuotojus ar moterį, kurie išėjo į gatvę ieškoti šuns ir susidūrė su rusų kareiviais. Po 43 dienų nelaisvės kapelionai Aleksandras Čukovas ir Leonidas Bulgorovas, jų draugas gydytojas, buvo iškeisti į rusų belaisvius. Paskutinę akimirką iš sąrašo išbrauktas ortodoksų kapelionas Virozubas. Vis dėlto jis buvo iškeistas vėliau su kita grupe.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.